16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska je vojno neutralna, odlučila Narodna skupština. Interes Srpske nije NATO, izjavio Dodik.
Parlamentarna većina postoji, a Narodna skupština radi u skladu sa Ustavom, poručuju iz vladajuće koalicije. Dan nakon nove blokade, opozicija traži od predsjednika da raspusti parlament.
Izricanje presude Ratku Mladiću 22. novembra, saopštio tribunal.
Položen kamen temeljac za izgradnju novog pogona fabrike obuće Alfa u Modriči, posao za još 80 radnika.
Premijerom predstave Sabirni centar u Narodnom pozorištu Republike Srpske, večeras počinje nova pozorišna sezona.
Odbojkaš Mladosti iz Brčkog večeras igraju prvi meč kvalifikacija za Ligu šampiona.
I sutra u Srpskoj sunčano i toplo.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Srpske, kojom se definiše neutralnost Republike u odnosu na postojeće vojne saveze. Svaki budući korak definisano je rezolucijom, Srpska će koordinisati sa Srbijom. Za rezoluciju koju su predložili klubovi poslanika SNSD, SP i SDSK glasala su 44 poslanika. Stižu i prva reagovanja na usvojeni dokument. Predsjednik Milorad Dodik u intervju za RTRS i danas poručuje interes Srpske nije NATO. Bošnjačke stranke rezoluciju doživljavaju kao udar na suverenitet Bosne i Hercegovine. Reagovali su i iz NATO štaba u Sarajevu. Opširnije Milja Brkić.
Srpska je vojno neutralna i tako je odlučila Narodna skupština, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Knjiženje srpske imovine više nije moguće, a od srpskih predstavnika na BH nivou bit će zatraženo da se ponašaju u skladu sa usvojenim dokumentom.
On će iz Republike Srpske dobiti neku instrukciju. Šta to znači? Rezolucija znači volju naroda. Ili je parlament izraz volje naroda. Za tu rezoluciju glasala većina. Većina kaže da smo vojno neutralni.
Predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama nakon odluke parlamenta treba da prestanu sa bilo kakvim aktivnostima u pogledu približavanja NATO savezu. Interes Srpske, ističe Dodik, nije NATO.
Pa normalno da muslimani traže da budemo u NATO. Jer je NATO u ime njih bombardovao Srbe ovdje. I normalno da njima to odgovara. A zašto odgovara Govedarici? Zašto odgovara ovom Borenoviću? Zašto odgovara Čaviću? Zašto njima to odgovara? Naš interes nije NATO, jer nismo imali ništa od NATO. A pogotovo NATO koji se ovdje uključio kada je ona sramna presuda bila za kamp Pjesak.
U rezoluciji je jasno definisano, teritorija Republike Srpske ne može biti otuđena na bilo koji način mimo Ustava i zakona, niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo. Svaki pokušaj uskraćivanja svih suverenih prava nad njenom teritorijom smatrat će se kršenjem ustavnog poretka i međunarodnog prava. Definisana je i opredjeljenost da se svaki budući status koordiniše sa Srbijom kao potpisnicom Dejtonskog sporazuma. Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković.
Ona ni na koji način nije usmjerena niti protiv Bosne i Hercegovine, niti protiv drugog entiteta, a najmanje protiv NATO-a. Eventualno na referendumu građani će odlučivati kad za to se stvore uslovi ili dođe vrijeme, da li žele ili ne žele da Republika Srpska u nekom momentu se priključi nekom vojnom savezu pa i NATO-u.
Rezolucijom o vojnoj neutralnosti izražen je jasan politički stav Srpske, smatra predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Ne bi trebalo ovo pitanje dramatizovati, nema za to nikakvog razloga. Ovo je stav Republike Srpske o kome treba da se razgovara i pregovara u okviru institucija u Bosni i Hercegovini.
Rezolucija potvrđuje sve što je dogovoreno u Dejtonu i ne nameće bilo kakva rješenja drugima, ističe Dragomir Anđelković, politički analitičar. Srpska neće prihvatiti da bude uvučena u NATO bez mehanizma za donošenje odluka koji su propisani u Dejtonu, kaže Miroslav Lazanski, vojno-politički analitičar.
Mislim da je ova rezolucija jako dobro došla u sadašnjem trenutku, pošto vidimo da postoje razni prikriveni načini da se BH uvuče u NATO.
S druge strane, potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić smatra da je u pitanju direktni udar na ustavnopravni poredak BiH.
Ja mislim da ovdje oni koji trebaju da štite ustavni poredak ove zemlje trebaju reagirati spram onih koji su zagovarači i idejni tvorci ove rezolucije.
Reagovanje i stranaka sa BiH nivoa. Usvojena rezolucija o vojnoj neutralnosti Republike Srpske predstavlja novo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i udar na suverenitet BiH, reaguju i stranke Demokratske akcije, potpredsjednik stranke Safet Softić.
To je sasvim sigurno antidejtonski čin. Jedan u nizu, dakle, pokušaja destabilizacije institucija Bosne i Hercegovine i mislim da je to po svaku cijenu trebalo izbjeći.
Reakcija na usvojenu rezoluciju stigla je iz NATO štaba u Sarajevu. Navode da je na BiH da odluči o svojoj budućnosti. NATO, kažu, ne tjera nikoga da mu se pridruži, a to je suverena odluka suverenih država.
Parlamentarna većina postoji, a Narodna skupština radi u skladu sa ustavnim propisima i nadležnostima, poručio je predsjednik Milorad Dodik, te istakao da pokušaj blokade skupštine od strane opozicije pokazuje da su samo dio projekta kojim se pokušava urušiti Srpska i njene institucije. Da parlament nesmetano funkcioniše, potvrdio je i predsjednik skupštine Nedeljko Čubrilović. U prilogu donosimo i nove zahtjeve opozicije za raspuštanjem parlamenta, ali i mišljenja analitičara i građana. Opširnije Nenad Stupar.
Najvažnija vijest koja je poslata iz Republike Srpske je ta da je sjednica parlamenta održana i da institucije funkcionišu u punom kapacitetu, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Smatra da je opozicija dio projekta pojedinaca koji BiH žele drugačijom. Dodik naglašava da je opozicija u Srpskoj, koja čini vlast u Sarajevu, mogla blokirati rad BiH parlamenta, samo jedan od razloga mogao bi biti rad pravosudnih institucija BiH ili oslobađajuća presuda Naseru Oriću.
Prvo se ne odazovu na sastanak oko Nasera Orića, a onda dođu u poziciju da to urade Narodnoj skupštini Republike Srpske, skrećući potpuno, pokušaj da skrenu potpuno pažnju sa teme Nasera Orića oslobađajuće presude. Ali imamo i mi koji to ne dozvoljavamo da skinemo s dnevnog reda. Evo, ja i podržavam. Iće moj SNSD da blokira parlament Bosne i Hercegovine zajedno s njima. Nek samo on prvi počne. Ali on nemaju tu kuraž. Oni su dio jednog scenarija koji ovdje je nama savršeno jasan. Ali i ovom narodu je jasan.
Prvi čovjek Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović naglašava da je skupštinsko rukovodstvo ispunilo osnovnu obavezu i uspješno privelo kraju 22. redovno skupštinsko zasjedanje. U budućnosti je potreban konstruktivni pristup opozicije bez postavljanja ultimatuma, poručuje Čubrilović.
Mislim da je Narodna skupština kao institucija važnija od sve jednog pojedinca, od bilo koje parlamentarne grupe, od bilo koje pozicije ili opozicije. To je institucija koja je stvorena životima nekih građana ove republike i da prema toj instituciji mora da se odnosimo na odgovorniji način. Ne može nikakva povreda poslovnika biti razlog da se opstruiše rad Narodne skupštine.
Iz opozicije tvrde da nema skrivenih namjera i da žele samo da se poštuje Ustav, zakon i poslovnik. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić ističe da su to uslovi za povratak u parlament i normalno funkcionisanje.
Mi ne spadamo u anarhiste. Mi samo tražimo da se poštuje zakon, ustav i norme koje su propisane u Republici Srpskoj. I kad to budu uspostavili kao pravilo bez izuzetaka prema svima u Narodnoj skupštini i na svakom drugom mjestu, mi ćemo u tome učestvati. Do tada nećemo i tražit ćemo sve moguće način da ispriječimo. Hoćemo li uspjeti? Vidjet ćemo.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica poručuje da je parlament Srpske u krizi, a pozvao je predsjednika Srpske na konkretne korake.
Mislim da predsjednik Republike treba u narednim danima, u skladu sa članom 72 Ustava Republike Srpske, da obavi razgovor i sa predsjednikom Narodne skupštine, dakle konsultacije, da obavi konsultacije i sa predsjednikom Vlade i u skladu sa članom 72 već u sljedećoj sedmici donese odluku da li je parlament zreo za raspuštanje.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ističe sa druge strane da se rad parlamenta mjeri po tome da li postoji većina za odlučivanje, što je u ovom slučaju i više nego jasno.
Većina za odluke je postala i ona je donešena. To što je neko sam sebi isključio ili nije došao na to skupštinu, to ne znači da je to krnji. Govori parlament u punom svom kapacitetu ili odlučuje, donosi zakone. To se njima ne sviđa, a to je njihov problem. Niko ne može usporiti većinu koja je predviđena zakonom, poslovnikom i svim aktima i ustavom i demokratskom praksom u svijetu, da ta većina postoji i da ona odluči.
Potez opozicije u parlamentu sramnim ocjenjuje predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Uvjeren je da će javnost ocijeniti poteze i vladajućih i opozicionih predstavnika.
Oni koji su se jučer onako neprimjereno ponašali, uvjeren sam da će pretrpjeti ogromnu štetu i treba da pretrpe štetu. Mislim da iz ovog treba da izvuku pouke, da se vrate i da nastave normalno raditi u parlamentu.
Šef poslaničkog kluba SNSD u BiH parlamentu Staši Košarcu sve liči na provođenje probosanske politike i prenošenje krize iz Sarajeva, gdje ne postoji skupštinska većina, na institucije srpske.
I zato s pravom mi kažemo da jeste to savez za implementaciju Bakirovih politika na način što, kada napravimo analizu, ono što misli Bakir Izetbegović, stranka Demokratske akcije, institucija Republike Srpske, danas isto misli i SDS. I naravno određene druge strukture koje se nalaze oko SDS.
I analitičari su skeptični kada su u pitanju uslovi opozicije i mišljenje su da se kriju iza stvarnih namjera. Dekan Fakulteta za bezbjednost Predrag Ćeranić ističe da je ponašanje opozicije predvidljivo i podsjeća da su se pištaljke i zvižduci čuli već u parlamentima Makedonije i Ukrajine. Ćeranić ističe i da se zemlje regiona suočavaju sa ozbiljnim terorističkim prijetnjama, te da napad na institucije, među kojima je i MUP Srpske, ozbiljno ugrožava bezbjednost.
Dio poslanika, pripadnika opozicije, izmišlja razloge da bi diskretalo ministarstvo unutrašnjih poslova, izmišlja tu duge cijevi u skupštini, intervenciju policije, brutalnost policije. Dakle, mislim da oni nisu svjesni šta rade.
Predsjednik Udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić naglašava da su velike žrtve date za stvaranje svih institucija, te pozvao na normalizaciju odnosa i povratak opozicionih poslanika u parlament.
Da tamo svi rade na životnim pitanjima, prije svega ovih ljudi koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Neoprostivo je ono što se juče dešavalo.
Svoju riječ dali su i građani. Mišljenje su da je nakon neuspješnog pokušaja blokade parlamenta poslata ružna slika iz Banja Luke.
Može se reći da se sve ovo pretvorilo u jedan, kako to vole da kaže i sami političari, jedan cirkus u Narodnoj skupštini koji nas trenutno ne vodi nigdje.
Mučan utisak. Udar na Skupštinu Republike Srpske, to je puč.
Da li će se opozicioni poslanici vratiti u skupštinske klupe i kako će se odvijeti parlamentarni život Srpske, bit će poznato već za 15. dana, kada bi trebalo da skupštinski kolegijum razmatra pitanje sazivanja posebne sjednice o radu suda i tužilaštva BiH.
Izbor Jove Radukića za vršioca dužnosti glavnog revizora Republike Srpske izglasala je skupštinska većina, a i prethodni glavni revizor Duško Šnjegota prije te funkcije obavljao je mandat pomoćnika ministra financija, rečeno je Srpskoj novinskoj agenciji u Ministarstvu financija Srpske. Iz ovog ministarstva naveli su da je Radukić izabran na protekloj sjednici Narodne skupštine zbog prevazilaženja situacije nastale ostavkom Šnjegote.
Narodna skupština usvojila je sinoć i Zakon o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, čiji je predlagač predsjednik Republike Milorad Dodik. Dodik je rekao da u fond već u prvoj godini može da se skupi više od 6 milijuna maraka. Prilog Darka Šavije.
Zakon o fondu solidarnosti bit će na dobrobit mnogim porodicama i djeci koja su oboljela i trebaju liječenje van Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik, dodajući da će zakon uvesti više reda u odnosu na haotično pojedinačno sakupljanje pomoći za oboljelu djecu.
Ključili smo, po predlogu koji sam ja ranije dao, da svaka kupovina putničke automobila za potrebe budžetskih korisnika, javnih preduzeća, ustanova, da kada smo izračunali, pošto smo u obuhvat uključili ići 5% na kupovinu automobila.
Institucije Republike Srpske usvajanjem zakona o Fondu solidarnosti pokazale su da imaju sluha za potrebe teško oboljele djece i njihovih porodica, rekla je predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, Dijana Berić.
Oslušnuli su potrebu da se njima izađe u susret, da im se jednostavno sačuva njihovo dostojanstvo i da im se da jedno novo pravo, pravo na život.
Poslanik Socijalističke partije i načelnica Klinike za onkologiju UKC-a Republike Srpske Zdenka Gojković ističe da će se preko ovog fonda liječiti rijetke bolesti kod djece koje se mogu tretirati samo u posebnim ustanovama u inostranstvu.
Neće to biti samo rijetke bolesti, tu će biti rijetki tumora i nekih drugih stanja koja nisu, recimo, može biti neke rijetke kongenitalne srčane mane ili slično.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik očekuje da će se pred poslanicima uskoro naći prijedlog zakona koji bolje reguliše i prava trudnica.
S Sud u Hagu će 22. novembra izreći presudu nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, saopšteno je danas iz tribunala.
U odluci koju je potpisao predsjedavajući sudija Alfons Ori podsjeća se da su ročišta zaključena 15. decembra prošle godine. Izricanje presude Mladiću zakazano je za 10 časova.
Policija Republike Srpske već drugi dan iz Alumine izuzima dokumentaciju koja se odnosi na rad bivše šefice pravne službe Sonje Rubež i advokata Nenada Rubeža, njenog supruga, saznaje RTRS. Pripadnici uprave kriminalističke policije od juče ujutro iz upravne zgrade Alumine izuzimaju dokumentaciju koja se odnosi na rad Rubežove i lica koja se dovode u vezu sa periodom kada su ovom fabrikom upravljali litvanski vlasnici. Dokumentacija koju policija izuzima odnosi se i na kriminalno upisane zaloge na osnovu kojih je u aprilu blokirana Alumina. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je danas da ove aktivnosti policije neće uticati na poslovanje Alumine.
Mislim da je to jako dobro da se nastavi raditi na tome. Mi smo te vrste istraga ne samo najavljivali, nego se o njima jasno govorilo da postoje kriminalne radnje koje su počinjene u periodu ranijeg vlasnika i da je to potrebno procesuirati na adekvatan način. Očito da taj proces traje. Evo i ovo juče je samo dokaz da institucije Republike rade svoj posao. Alumina ima svoj, da kažem, ritam aktivnosti, ima svoje poslovne planove koje oni vrlo savjesno i odgovorno izvršavaju, kako ovdje, tako i prema inostranim partnerima. I mislim da ova aktivnost samo može da pomogne da se neka sporna pitanja rasvijetle.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Modriči položio kamen temeljac za izgradnju novog proizvodnog pogona fabrike obuće Alfa. Investicija je vrijedna više od 1 milijun evra, a posao će dobiti 80 radnika. Opširnije Slađan Jeremić.
Direktor kolektiva Ilija Jeftić rekao je da se ovom investicijom želi približiti evropskim privrednim tokovima. Vrijednost investicije je 1 milijun, a u postrojenja u novom pogonu bit će uloženo više od 500 000 evra.
Ovim pogonom pokušavamo da budemo u Europi među prvima. Ovdje treba da se zaposli od 60 do 80 novih radnika.
Početak izgradnje novog pogona je poslovni uspjeh Alfe. Ovdje radi 405 ljudi sa redovnim primanjima. Dužnost je zajednice i države da podrže ovakve primjere uspjeha i takvo poslovno opredjeljenje se mora pozdraviti i podržati, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i dodao.
Ovo nije samo uspjeh ove firme, nego uspjeh i lokalne zajednice i čitave Republike Srpske. Danas treba da slavimo i poštujemo prije svega ljude koji obezbeđuju stabilna i dugoročna radna mjesta. Ili je takav i on to čini, zato i država mora da bude uz takve ljude i uz radnike koji rade ovdje.
Načelnik Modriče Mladen Krekić naglasio je da je značajno za Modriču što će do kraja godine u Alfi posao dobiti 50 ljudi, a polovinom naredne godine, do kada će novi pogon biti funkcionalan, dodatnih 80 lica.
Ovo je danas, ja bih rekao, i svojevrstan praznik za grad Modriču. I ovaj pogon će biti u stvari finalizacija kompletnog dijela obuće, dakle kompletne cipele.
Predsjednik Dodik te više ministara u vladi Srpske razgovarali su i sa rukovodstvom Modriče o dostignutom stepenu razvoja ove lokalne zajednice i planovima u narednom periodu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Bariša Čolak jednoglasno je na sjednici Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije imenovan za privremenog predsjedavajućeg te komisije na rok od 60 dana.
Za to vrijeme Čolak i član komisije Darko Babalj obavit će razgovor sa SNSD-ovim članom komisije Sredojem Novićem radi preuzimanja dužnosti stalnog predsjedavajućeg nakon smjene Nikole Špirića. Nović je ranije izjavio da ne želi da preuzme poziciju sa koje je predstavnički dom smijenio Nikolu Špirića. Iz tog razloga svi poslanici i delegati SNSD-a u parlamentu BiH bojkotuju rad parlamentarnih komisija, a mjesto predsjedavajućeg ove komisije pripada upravo njima kao najjačoj opozicionoj stranci iz Republike Srpske, koja ima predstavnike u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić rekao je tokom sastanka sa generalnim sekretarom Interpola Jirgenom Štokom u Sarajevu da će sada nakon poraza Islamske države određeni broj njenih ratnika da se vrati u Europu i u Bosnu i Hercegovinu.
On je naglasio da očekuje da će Interpol ustupiti Bosni i Hercegovini konkretne analize i podatke o radikalnim ekstremistima potencijalno opasnim za BiH i njene građane. Štok je istakao da se zbog povratka džihadista i njihovog poraza u Iraku i Siriji mijenja međunarodna i bezbjednosna situacija, što uz druge oblike kriminala zahtjeva od svih da bolje sarađuju i razmjenjuju podatke.
Pored izgradnje mosta na Savi i novog graničnog prelaza u Gradišci će biti izgrađena i zaobilaznica u koju će biti uloženo 11 milijuna maraka, izjavili su nakon današnjeg sastanka u Sarajevu načelnik opštine Gradiška Zoran Nađić i ministar transporta i komunikacija BiH Ismir Jusko, pripremio Milan Stojić.
Na sastanku je dogovoreno da se ubrzaju radovi na izgradnji graničnog prelaza i carinskog terminala. Aktiviranje tog prelaza i terminala dodatno će stvoriti problem građanima Gradiške, zbog čega je neophodna izgradnja obilaznice, istakao je načelnik opštine Gradiška Zoran Nađić.
Znači, mi smo raspoloženi i najviše zainteresovani da to riješimo zbog trenutnog situacije, ne samo zbog građana i privrednika opštine Gradiška, nego sam rekao i putnici i namirnici koji sad prolaze kroz Gradišku. Zaista nose Gradišku i prostor Gradiške i taj most u Gradišci u ružno sjećanje zbog drugih kolona. Apsolutno smo spremni da se uključimo i mi i materijalno i financijski rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji će biti naš prioritet i to je naša apsolutna obaveza.
Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara BiH Ismir Jusko obećao je podršku ovog ministarstva u rješavanju problema obilaznice u Gradišci, a za budući most na Savi koji još čeka početak izgradnje, Jusko kaže.
To je, taj proces je, da tako kažem, otkočen prije više od 12 mjeseci. Do tog momenta jedan od stvari velikih problema bio što Hrvatska u tom momentu nije planirala ništa kad je u pitanju Gradiška, ali evo sve ovi sada pripreme idu u tom pravcu da će to biti završeno. Ja vam moram prenijeti jednu informaciju, a to je da sam sad imao u Skoplju sastanak sa komesarkom Vulc, koja je itekako zainteresovana za most Gradiška.
Podsjećamo, za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške Evropska unija je izdvojila 6,5 miliona evra grant sredstava za BiH. On će koštati 32 miliona evra, a obilaznica će koštati 11 miliona konvertibilnih maraka.
Raspravama o ljudskim pravima na lokalnom i regionalnom nivou u Strasburu je danas počelo zasjedanje Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Europe, u čijem radu učestvuje i ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Lejla Rešić.
Rešićeva istakla da je na zasjedanju bilo riječi i o obilježavanju 10. godišnjice sedmice Evropske lokalne demokratije, saopšteno je iz ministarstva. Učesnicima Kongresa danas se obratio i generalni sekretar Savjeta Europe, Torbjörn Jagland, a predviđeno je da se delegatima obrate i najmlađi, djeca migranata, koja će govoriti o ličnim iskustvima o temi ljudskih prava, kaže Rešićeva.
Evropska unija i vlada Njemačke donirali su 1 milijun evra za 13 projekata u okviru programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini. Uručivanju certifikata danas u Banja Luci prisustvovali su predstavnici resornih ministarstava Republike Srpske i Federacije i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Opširnije Mirjana Grabež.
Bespovratna sredstva u iznosu od oko 180.000 maraka dobio je projekat Inovar, koji realizuje kompanija Lirevolucija iz Banja Luke. Kako ističe direktor Slaviša Jelisić, projekat je usmjeren ka jačanju konkurentnosti preduzeća kroz posebne obuke radnika u oblasti metaloprerađivačke industrije.
Ono što je smetnja razvoju preduzeća koja se bave ovakvom i sličnom djelatnosti jeste da nemaju dovoljno kvalifikovanih radnika, a pod kvalifikovanim ne podrazumijevamo samo ljude koji imaju neku potvrdu, diplomu, certifikat, nego koji znaju i umiju da rade nešto. Znači, imaju posebne vještine.
Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH, Kaldun Sino, kaže da je to ujedno i podrška reformama na svim nivoima vlasti.
Vidite da ovi projekti, dakle, cvjetaju u raznim oblastima i pomoće i prosperitetu vaše zemlje, odnosno lokalnih zajednica, kako bi se osigurao bolji život ljudi.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić ističe korist ovih projekata za privredni rast u lokalnim zajednicama.
Ovaj projekat će sigurno dati izuzetno veliki doprinos i osjećaj podrške privrednim subjektima, posebno sektor malih i srednjih preduzeća, gdje, kao što znate, je negdje 99% ukupno registrovanih privrednih subjekata.
U okviru dvogodišnjeg projekta koji se realizuje od prošle godine planirano je 13 miliona evra, od kojih je Evropska unija obezbijedila 9 miliona, a vlada Njemačke 4 miliona evra.
Ruski predsjednik Vladimir Putin dočekao je danas hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović u državnoj rezidenciji u Sočiju, gdje će razgovarati o unapređenju zapostavljenih bilateralnih odnosa.
Grabar-Kitarović je rekla da u ovom trenutku između dvije zemlje postoji nekoliko otvorenih pitanja, te izrazila uvjerenje da se o njima može razgovarati u okviru otvorenog dijaloga međusobnog poštovanja. Putin je podsjetio da se ove godine obilježava 25. godišnjica diplomatskih odnosa između Rusije i Hrvatske i izrazio zadovoljstvo zbog značajnog rasta trgovinske razmjene između dvije zemlje. Među temama razgovora svakako će biti i Agrokor, u koji su ruske banke uložile veliki novac i očekuju vraćanje duga.
Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je u govoru na otvaranju 19. kongresa Komunističke partije Kine da je ta zemlja ustala, postala bogata i snažna i najavio da će vojska Kine do sredine ovog vijeka biti na najvišem svjetskom nivou.
Xi je ocijenio da je socijalizam s kineskim karakteristikama zakoračio u novu eru. Ponovio je stav da najmnogoljudnija država u svijetu ostaje odlučna u sprovođenju nezavisne spoljne politike mira.
Španski premijer Mariano Rajoy pozvao je danas katalonskog lidera Carlesa Puigdemona da postupi razumno dok se približava isteku rok koji je vlada dala sjeveroistočnom regionu da se odrekne inicijative za nezavisnost.
Madrid je zaprijetio Kataloniji, koja čini petinu španske ekonomije, da će uvesti direktnu upravu u tom regionu ukoliko Puigdemon do sutra ne povuče deklaraciju o nezavisnosti koju je usvojio prošle sedmice.
U nastavku Dnevnika kultura premijerom predstave Sabirni centar u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras počinje nova pozorišna sezona. U Dječjem pozorištu Republike Srpske održava se Međunarodni festival pozorišta za djecu, pripremila Radmila Karanović.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras od 20 časova premijerno će biti izvedena predstava Sabirni centar autora Dušana Kovačevića u adaptaciji Marka Misirače i Ivana Velisavljevića, a u režiji Marka Misirače. Predstava je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i pozorišta Prijedor. Adaptirana verzija dobro poznate drame Sabirni centar smještena je u Banja Luku i Krajinu 1990. godine uoči rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, navodi režiser Marko Misirače.
I umjesto profesora arheologije mi ovdje imamo profesora istorije koji pokušava da sačuva tekovine narodno-oslobodilačke borbe i otvori Gradski muzej narodne revolucije u vrijeme kada ta ideja već uveliko postaje besmislena na ovim prostorima. To je osnovna neka izmjena, da kažem, originalnog komada. U suštini je sve ostalo isto. Dakle, Kovačević je tu, njegova britka rečenica, satirična, ubojita, duhovita, koju publika voli i prepoznaje, je tu, prisutna je.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras u 19:30 minuta bit će otvorena izložba pod nazivom Vlastimir Đuza Stojiljković. Zainteresovani je mogu pogledati u izložbenom salonu Živorad Žika Pečarić. Na programu Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Banja Luci danas su bile predstave Kakčeve dogodovštine, mini teatra iz Ljubljane, kao i predstava Šaptanje priča Lutkarskog pozorišta iz Austrije. Publika može da pogleda i predstavu Mačak u čizmama koju izvodi pozorište za djecu i mlade iz Skoplja.
Odbojkaši i mladosti iz Brčkog večeras igraju prvi meč kvalifikacija za Ligu šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Odbojkaši Brčanske mladosti ugostit će večeras ekipu ACH Vole iz Ljubljane u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Biće ovo prvi nastup tima iz Brčkog u najjačem klubskom takmičenju. Trener ekipe mladosti Ljubiša Ristić.
Izvukli smo jednu renomiranu ekipu koja svake godine učestvuje u Kupu šampiona. To je organizovan klub prije svega sa velikom tradicijom u igranju u Kupu šampiona. Kvalitetniji su od nas, ali nadamo se velikom odazivu publike u Brčkom i tu vidim našu šansu da zajedno s publikom probamo da ih ugrozimo.
Početak susreta u Brčkom zakazan je za 19:30. Revanš je na programu u nedjelju 22. oktobra u Ljubljani. Bolji iz ovog dvomeča nastupit će u trećem kolu kvalifikacija, dok će poraženi sastav takmičenja nastaviti u CEV kupu. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane utakmice trećeg kola u grupama A, B, C i D od 20:45. Derbi večeri je susret Chelsea i Rome u grupi C, u koji domaći tim ulazi sa 6 bodova, dok su gosti osvojili 4. Od ostalih susreta izdvajamo parove Barcelona Olympiakos, Benfica Manchester United i Bayern Celtic. Košarkaši Partizana večeras dočekuju litvanski Lietuvos Rytas u drugom kolu grupe C Eurokupa. Susret počinje u 20 časova, a oba sastava u njega ulaze nakon poraza u prvom kolu. Podsjećamo, četiri najbolja od šest timova iz svake grupe Eurokupa plasirat će se u nastavak takmičenja.
Uz sunčano vrijeme danas je toplije nego prethodnih dana. Slično vrijeme bit će i sutra. Meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 19, Kalinovik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Gacko, Rudo 21, Mrakovica, Šipovo, Krupa na Uni, Drinić 22, Ribnik, Han, Pjesak, Bileća, Srebrenica, Nevesinje, Bjeljina 23, Mrković Grad, Banja Luka, Zvornik i Sokolac 24, Doboj i Trebinje 25 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro, na planinama prohladno, u nižim predelima manje sveže. I dalje u kotlinskim predelima i oko rijeka s mjestimičnom maglom, u ostalim predelima sunčano. Tokom dana sunčano i nadprosječno toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 14, u planinama od 4. Najviša dnevna od 21 do 26, na jugu do 28, a u višim kotlinskim krajevima i mjestima sa maglom od 18.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska je vojno neutralna, odlučila Narodna skupština. Interes Srpske nije NATO, izjavio Dodik.
Parlamentarna većina postoji, a Narodna skupština radi u skladu sa Ustavom, poručuju iz vladajuće koalicije. Dan nakon nove blokade, opozicija traže od predsjednika da raspusti parlament.
Izricanje presude Ratku Mladiću 22. novembra, saopštio tribunal.
Položen kamen temelja za izgradnju novog pogona fabrike obuće Alfa u Modriči, posao za još 80 radnika.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.